Мінську 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей программы. Беларусь проведет хоккейный чемпионат света 2014 года. Сегодня пятый день голодовки на знак солидарности со зневоленными волковыскими предпринимальниками Миколаем Утуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Миколай Утухович, який от 16 красовика тримая голодовку за кратами, закликал молдафронтовцев спынить голодовку солидарности, каб зберегчи силы. 12-14 червеня на мяжи Литвы и Беларуси пройдет международный музычный фестиваль «Be Together». Те беларусы, якія купяць квіткі на фестываль, атрымаюць бясплатныя літоўскія візы. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Паўмільёна чалавек пакінулі свае дамы, уцякаючы ад баявых дзеянняў, якія цягнуцца ўжо некалькі дзён на паўночным захадзе Пакістану. Так паведамляе агенцтва ў справе ўцекачоў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, дэдуючы, што гэтая лічба можа дасягнуць 1 мільёна. Учора пакістанская авіяцыя нанесла ўдары па меркаваных сховішчах ваяўнікоў у даліне Сват у рамках ваеннай аперацыі з мэтай выбіць ваяўнікоў з даліны Сват і прылеглай да яе правінцыі Бунэр. Еўразвяз подписал погоднение об супольных мэтах с Грузией, Азербайджаном, Туреччиной и Египтом у справе побудовы нового энерготрубопроводу с Близкого Усходу и Каспийского бассейна у Еўразвяз об уход России. Папа Бенедикт XVI на початку своего первого визита на Близкий Усход выказал спадзяванне, что католический костел сможет отыграть роль у мирном процессе у регионе. Сталы прадстаўнік Расіі ў НАТО заявіў, што Расія гатовая да аднаўлення стасункаў з паўночнаатлантычным альянсам, нягледзячы на нядаўняе ўзаемнае выдварэнне дыпламатаў. Дмітры Рагозін у тэлемосце паміж Брусэлем і Масквой выказаў падазрэнне, што выдварэнні і сумесныя вучэнні блоку з Грузіяй могуць быць часткай змовы з мэтай сабатаваць наладжванне адносінаў. Организация Объединенных Наций уведомляет, что Судан быцем бы готовы допустить новую гуманитарную организацию провинцию Дарфур на место тех 13, которые были выгнаны из Саковику за ордеру на арешт, который был выдаден международным криминальным судом на президента страны Омара Аль-Башира. Теперешний президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировал свою кандидатуру на президентские выборы. Серед четырех его основных оппонентов так само зарегистрованы сегодня был отчольник Корпусу революционной гвардии Мохзен Резай. Это был выпуск новинок. Наступно слухайте и снова про полгодины. Нагадаю, вы нас так само можете послушать в интернете на адресе www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларусь правядзе хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Сёння на штогадовым кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў швейцарскім Берне за Беларусь як гаспадара чэмпіянату прагаласавалі 75 дэлегатаў са 105. 12-14 червеня на мяжы Литвы и Беларуси пройдет третий международный музычный фестиваль «Be Together». Посол Литвы у Беларуси Эдминас Богданас поведомил, что те громадяне Беларуси, которые купят квитки на фестивале, звернутся в литовскую амбасаду, отримают визу бесплатно. Сегодня пятый день голодовки на знак солидарности со зняволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Утуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Сегодня на управе БНФ у Менску до голодовников долучился 8-й удельник молодофронтовец Солигорску Илья Нагорный. Миколай Утухович, який от 16-го красовика тримая голодовку за кратами, закликал молодофронтовцев спынить голодовку в солидарности, каб зберегчи силы. Больш подробязна про эту голодовку и голодовку солидарности в нашей программе пазней, а цяпер да тэмы праскага саміту ўсходняга партнерства. Учора ў Празе гэты саміт Еўразвязу адбыўся з удзелам афіцыйнай беларускай дэлегацыі. Выніковы дакумент форуму і перспектывы, якія ён адкрывае, ацэньваюць беларускія палітолагі. З імі пагутарыў Валер Каліноўскі.
Аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідувань Дзяніс Мір'янцов означає, що фінальний документ Праска саміту був підрихтований ще до самого форуму і був загадя відомий. Ягоною основною вартість подар Мір'янцов бачить у наступним. Декларація засвідчила, що країни погоджаються супрацовнічать, удільнічать у програмі Еврозв'язу і створила юридичну базу для такого супрацовництва. Але в документі мало конкретики, зазначає спадар Мір'янцов.
Там фактично переказ декларації, яка була ухвалена Советом Европейского Союза, где кажется и про каштовности, и про сближение с Европейским Союзом, и шматбаковое сотрудничество, двубаковое сотрудничество, але ничем она конкретно не наполнена. Заклик до европейских институтов про то, как распочать працу по реализации этих флагманских проектов, але ничего конкретного нема.
У якости яскравого прикладу господар Мір'янцов привел тезис про махчимую отмену визов, який был заменений на поступовое сприяние змягчению визового режиму. Близкий до владав керівник аналітичного центру ЕКОМ Сергій Мусієнка лічить, що з долученням до Усходнього партнерства Білорусь трапила у нову геополітичну реальність.
Ми починаємо жити в нову епоху хороших перемін. По суті, цю ситуацію можна порівняти з 91-м роком, коли Білорусь вдруг обнаружила, що вона самостійна країна і предоставлена сама собі. А зараз ми більш опитні. Это позитивно, потому что впереди большой хороший этап жизни. Для нас, по сути, это получается неиспользуемая 15 лет законсервированная возможность. Я думаю, не только с Европой. Я думаю, что следующие будут это США.
Заяви опозиційних політиків про те, що Усходнє партнерство дозволить переносити у Білорусь європейські стандарти в галині правов чоловіка і демократії, спадар Мусієнка оцінив скептично.
Зараз, я думаю, що будуть інші представники громадянського суспільства на європейській платформі працювати. Інші люди, які реально представляють і культуру Білорусі, і її інтереси, і є по-настоящему гражданами своєї країни.
Зазначив правовладний аналітик Сергій Мусієнка. Інший політолог Олексій Король йому перечить.
Я не думаю, що це є признання Лукашенки. Це є признання ролі Білорусі, яка знаходиться поміж Заходом і Усходом, і це становище географічне потребує стосунку на обидва боки. Сумувати опозиції, на мій погляд, нема причин, гэтак же, як і упадати у ейфорію. Це правда, закінчився один етап, і починається етап новий, і він потребує від уладов розуміння нової ситуації і з руху у бок демократизації, у тим ліку політичної, і він потребує і опозиції асенсування своєї ролі і місця у новій ситуації, яка, на мій погляд, поширає можливості для політичного маневру.
Політолог Віталь Селіцький удільничав у форумі громадянської супольності, який йшов у Празі паралельно з самітом. Програма «Усходнього партнерства», на думку Віталя Селіцького, це рамочне погоднення, яке дозволяє Еврозв'язу ангажуватися у справи Білорусі, поширати контакти.
Так чи інакше надається більша свобода діяльності альтернативним суб'єктам, які тепер національні влади, у тому ліку білоруські, ну просто мусять толерувати хоча б для соблюдення ніяких правил хорошого тону у
Спадар Сирицкий меркує, що коли б на саміті побував Олександр Лукашенко, то це нічого не змінило б.
Сутність рамочних документів абсолютно нічого не змінилося. За виключенням того, що кілька наших опозиціонерів отримало б інфаркт, нічого не змінилося. І кілька чеських теж таких вельми екзальтованих особах.
Саме цікаве ураження спадара Сирицького від подій у Празі ось якої. Представники білоруської опозиції, які там були, вирішили, що не треба кластися під рейки, коли йде паровоз, що треба не перешкоджати утягуванню офіційних білоруських структур у діалог з Еврозв'язом, а пропонувати нешто у парадок дня цього діалогу.
Як не странно, ви ведаєте, з потребості пазняк, аб гэты процес не давати. Гэта на мене зробило вельми велике ураження.
Меркавання політолога Віталя Селіцкого. Ви на хвалях Радіо Свобода. Прем'єр-міністр Литви Вігадос Ушацкас, відказуючи на саміті Усходнього партнерства у Празі на питання кореспондента Свободи, виказав сподівання, що удзел Білорусі у гэтай програмі допоможе умацаваць грамадзянскую супольнасць і паспрыя павазе да грамадзянскіх свабодаў у Білорусі.
Case of Lithuania. It is our national interest to...
Что до Литвы, то у наших национальных интересах развивать сябровские отношения с нашими беспосередними соседями Россией и Белоруссией. Возьмем, например, Беларусь, которая теперь долучается до Усходнего партнерства. Это у национальных интересах Литвы. бачыць Беларусь стабільнай, незалежнай, заможнай краінаю. У той же час мы вельмі верым і спадзяемся, што ўсходняе партнерства паспрыяе ўзмацненню грамадзянскай супольнасці і добраму кіраванню ў Беларусі, а таксама імкненню народу Беларусі мець свабоду выказвання, свабоду асацыяцыяў і іншай дзейнасці.
Гаварыў прэм'ер-міністр Літвы Вігадас Ушацкас. А чаго чакаеце вы ад далучэння Беларусі да праграмы развязу ўсходняе партнерства? Свае меркаванні на гэтую тэму выказалі людзі на вуліцах горадні, з якімі размаўляў наш корэспандэнт Сергій Астраўцоў.
Я думаю, што любое партнерство, якое бы не было, але калі людзі сядаюць за стол перамоў, все равно некія вынікі яно дае. Калі чалавек нават жыве там у Гродна, ці ў якім-то раённым мястэчку, а хоча паглядзець і Парыж, і Рым, то, вядома, такая магчымасць павінна быць найбольш аблегчанай, каб чалавек мог это ўбачыць, як кажуць, будучы маладым і здаровым.
Я думаю, все будет хорошо. Потепление на данный момент народ должен прочувствовать в ближайшее время. Средства той работы, которая занимает сейчас Евросоюз, выделяет относительно большую сумму для нашей страны, поэтому все должно быть хорошо.
Державе может быть и ніякай карысці, але грамадзянам будзе карысць, тому что мы европейцы. Мы павінны яднацца, павінны ездзіць, павінны супрацоўнічаць адзін з другім. Дзяржаве можа быць карысць у эканамічным плане, але ж шмат пытанняў.
Дай Бог, чтобы легче стало. Потому что на данный момент отношения все-таки не очень к нам относятся, в принципе, как со второстепенным людям.
Дал бы Бог, чтобы так было, чтобы это все на пользу пошло. Я наблюдаю за Прибалтикой, за Латвией. Она на крючке у этого Евросоюза. Они должны очень много. Я каждый вечер смотрю по спутнику телевидения латвийское. Я язык знаю.
Я думаю, что просто нужно дружить со всеми, сотрудничать со всеми, и все тогда получится. Мы в центре Европы, и, конечно, нам от этого будет огромная польза, если все к нам будут ехать с надеждой о том, что мы можем совместно решать различные вопросы, различные проблемы.
До конца не распрацована программа удзелу Беларуси, тому это на сегодняшний день только меркаванне, так скажем, это стратегичный план, який еще только пропоную лёс реализовать, а уже конкретная программа, мне сдается, она будет выработана поздней, и только тогда можно говорить, какие меты будут ставиться перед там Радом Беларуси, перед Евразвязом, для чего это вовле будет потребно. На сегодняшний день это только план.
Люди на городенских улицах отказывали, чего яны чакают от долучения Беларуси до программы Евразвязу «Усходнее партнерство». В этой программе, программе «Усходнее партнерство», будет присвечена и сегодняшняя экспертиза свободы.
Ці можна лічыць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму гістарычным паваротам у лёсе краіны? Ці стане ўсходняе партнерства чыннікам дэмакратычных пераменаў? Чаму Лукашэнка не паехаў на саміт? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты са свабоды, палітычны аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст і старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях пазней. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаевым Туховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. 8 траўня да акцыі ва ўправе БНФ у Менску далучыўся 8 удзельнік – маладафронтавец Салігорску Ілля Нагорны. Па-ранейшаму галадуюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрус Цянюта, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская і Глеб Скоркін. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Першае, што адразу кінулася ў вочы, калі я сёння чарговым разам прыйшоў да галадоўнікаў, голая сцяна над іхнымі галовамі. Раней тут вісела расцяжка галадоўка. Ірына Губская тлумачыць. Учора яна ўзяла расцяжку на акцыю на Кастрычніцкай плошчы. А там міліцыянты сілай адабралі яе і не вяртаюць.
Мы пайшлі з расцяжкай галадоўка паказаць, што мы галадуючыя, мы салідарныя з тымі людзьмі, якія кожны дзень выходзяць на плошчу, і нам гэта небаякава. Ну, ёсць яшчэ жаданне яшчэ больш выходзіць, яшчэ раз прайсціся раз, яшчэ паказацца ім, на што я здольная. Вы напэўна ведаеце, што там у Раўсе было не вельмі ціха з маёй актыўнасці, і я думаю, што яны яшчэ даведаюцца, што мяне лепш не чапаць.
Сённяшні дзень пасля ўчорашніх падзеяў пачаўся як звычайна, кажа Яўген Скрабец.
Раніца сёння пачалася звычайна, як бы
того, что хтось ці перший прочнувся, пошли все рухаться, і так більш-менш попрочинались. Пару раз поіграли, ну, поспівали пісні, поіграли на гітари.
Ось, а приходили... на гітари хто грає?
Я граю. Ось. Потім приходили до нас сябри-поплечники. Господар Трошенко приходив з Європейської Білорусі, принес нам водичку. Тобок, ну, день такий стандартний, який отримався, тобок без ніяких таких ще своїх особливостей.
Покуль я гутарив з Євгеном, з'явилася і сьогоднішня особливість. До удельников голодования приехал в Солигорску молодофронтовец Илья Нагорный. Илья каже, что покуль не вызначился, ці буде он голодать без терминала.
Ось не ведаю, зараз, ну, у мене суд буде, походу, в авторок. Треба з'явитися буде, не ведаю як. Ну, мені вчора так сказали, я вже хотів їхати. Може, з'їжджу в авторок, а потім приїду обратно.
Приїзд Іллі Нагорного одарвав від комп'ютера Артема Дубського. Цікавлюся у Артема, що він так уважливо вивчав.
Кайф, обновляю контакты, был под час отсидки своего СИЗА. Мне 13-го студня забрали, 20-го мне собрали, сказали, что некто выходит под моим ником. Ну, зараз я не могу потратить на свою вторую учетную запись. Зараз обновляю контакты, сижу с Кайфом, там это мишмат.
Подтримать голодовников пришла сегодня Алена Пивоварун. Жанчина каже, что сярод голодовников у ей нема родни. Але яна цікавіться громадськими подіями.
На гэта акція амаль ніхто не звертає уваги, або ж зв'язана з тим, що люди зовсім не інформованыя. Ну, а наша кола усе і так цудовно ведае, а другі люди, їх гэта і не цікавіць.
Сьогодні ўвечары удзельнікаў акції павінен наведаць лекар. Ён дасць рекомендацыі, як далей працягваць галадаванне.
Расказваў Уладзімір Глот. Я нагадаю, тры ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам, іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юрый Лявонаў ўжо быў у турэмным шпіталі, Мікалай Утуховіч цяпер знаходзіцца ў медычным ізалятары і трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Ён заклікаў малдафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці з ім, каб зберагчы сілы, а сам зняволены мае намер працягваць галадоўку, пра гэта крыху пазней. Я Лесь Парша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Беларусь правядзе хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Сёння на штогадовым кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў швейцарскім Берне за Беларусь як гаспадара чэмпіянату прагаласавалі 75 дэлегатаў са 105. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Утуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Сіпенкам. 8 траўня да акцыі ва ўправе БНФ у Менску далучыўся 8 удзельнік. Маладафронтавец з Салігорску Ілля Нагорны. Мікалай Утухович, які ад 16 красавіка трымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцу спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. 12-14 червеня на мяжы Літвы і Беларусі пройдзе трэці міжнародны музычны фестываль «Be Together». Пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас паведаміў, што тыя грамадзяне Беларусі, якія купяць квіткі на фестываль і звернуцца ў літоўскую амбасаду, атрымаюць візы бясплатна. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч, які ад 16 красавіка трымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. Сам зняволены мае намер працягваць сваю галадоўку. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Пра заклік Аўтуховіча да малзафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці паведаміў свабодзе адвакат Павел Сапелка, які сустрэўся з вязнем у менскім следчым ізалятары.
Продолжает голодовку. Обратился с призывом к молодым этим ребятам прекратить голодать. Сказал, что их силы нужны для лучшего, для большего и так далее, а не будущее.
Вы с ним что, сегодня бачились?
Да, сейчас вот прямо.
Ну расскажите некоторые слова, как он тримается, как он выглядит, как он себя чувает.
Ослаблен. В основном лежит, конечно, но ко мне приходит.
Что он кажет? Он пьет воду? Какие он меры принимает, как заховаться?
Да, пьет воду, но, к сожалению, сейчас администрация изолятора отказала в передаче достаточного количества воды. Разрешили передачу там буквально 6 бутылок, что явно недостаточно. В ларьке, где он может покупать на территории СИЗО воду, она только газированная, что ему категорически нельзя.
Поводле адвоката, администрация изолятора не дозволяет передать у камеру для Утуховича телевизийную антенну, без якой не працует телевизор. Так само Вязнин скажется на информационный голод. До его амаль не доходят листы с воли. И он схуднел больше, як на 15 килограмм, але мая намер голодовать далей, як он каже, до перемоги, поведомил адвокат Павел Сапелка. Про то, як следство комментует голодовку Миколая Утуховича, адвокату неведомо. Павел Сапелка каже, что уже амаль 3 месяца следующие деньги с уделом ягоного подоборонного не ведутся.
Следствие продолжается, почему-то затягивается. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что у следствия нет достаточных оснований для того, чтобы считать Утуховича, Леонова и Степенко виновными. Недостаточно материала для того, чтобы передавать дело в суд.
Дочка былого войсковца Владимира Осипенки, Вольга, выказывает дячность людям, которые в последние дни выходили с портретами ее батьки на акции солидарности и которые удельничают у ладовцы. Вольга кажа.
Никогда не думала, что когда-нибудь фотографии моего отца окажутся на таких акциях. Большое им всем спасибо. Очень благодарна им за эти действия, потому что только благодаря таким акциям и средствам массовой информации можно привлечь внимание людей, общественности.
Девчина сказала, что сама так само выходила на Косыченскую площадь разом с пикетовцами. У Менским следующим изоляторе дежурный отмовился поведомить звездки про стан здоровья голодовника Утуховича, але запевнил, что того регулярно оглядают тюремные докторы. У прессовой службы Министерства внутренних справ не отказываются на питание, чему затягнулось расследование справы Утуховича, Лявонова и Осипенки, якую былый министр Владимир Навумов у соковику обяцал хутко отправить на разгляд у суд. У Министерства внутренних справ кажут, что термины следствия вызначают следствие.
Рассказывал Олег Розделович. Я нагадаю, волковыский предпринимальник Миколай Утухович объяснил голодовку у Менским следчим изоляторы 16 красовика. Он потребует передать справу в суд, альбо изменить меру стримания ему и его коллегам Юрию Лявонову и Владимиру Осипенку. Усих трех арештовали 8 лютого у волковыску и доставили у тюрьму на улице Окрестина у Менску. Их подозревают у приватности у подпали майомости чиновников у районном центре. И больше подробязности про справу Миколая Утуховича Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, а так само про голодовку Миколая Утуховича и голодовку солидарности с ним вы можете найти на нашем сайте у интернете.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
И учора на питание наведников нашего сайта свобода.орг отказал былый президент Чехословакии и Чехии Вацлав Гавел. Ягоные отказы вы можете найти на нашем сайте, и так само и они прогучать и позднее у нашем эфире. Вот что в приватности Гавел сказал про тое, с чем повинна теперь заниматься оппозиция и какие она может сделать помылки.
Я думаю, что наибольшей помылкой было бы, по-перше, коли бы оппозиция пустилась у занадто великие компромиссы. Конечно, компромиссов завсёды не позбегнуть, але треба ведать межи, иначе человек может заблытаться. А другая речь, якая вельми пошкодила б, гэта раскол. Зразумела, что розные люди мают розные пункты погляду, могут дискутовать помеж собой, нават свариться, але у некоторых принциповых речах яны повинны тягнуть за один конец канату, иначе это кепско скончится.
Говорил Вацлав Гавел, былый президент Чехословакии и Чехии. Он отказывал на питание одного из наведников нашего сайта свобода.орг, какие помылки может теперь сделать белорусская оппозиция. И цалком гуторку с Вацлавом Гавелом вы можете почуть у наступной полгодине нашего эфира и так само прочитать на нашем сайте в интернете. Еще раз нагадаю, свобода.орг.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години. И сегодня гостем «Ночной свободы» будет громадский редактор этого тыдня, политик Сергей Скрабец. А в нашем доследовании про планованные штрафы и арешты за нацистскую символику. У нашего питания меньшуки скажут, какую символику, на их думку, треба заборонить. Країни Західньої і Центральної Європи, де США, сьогодні відзначають перемогу над німецьким фашизмом у Другій всесвітній війні. Святкування Дня перемоги у Білорусі, подобне як і у Росії, де інших постсовєтських країнах, за винятком билих прибалтійських республік СССР, відбудеться поводле традиції 9 травня. Адкуль пішли гэтыя дзве традиції, тлумачыць Ян Максимюк.
Насамрэч, у травні 1945 году былі падпісаныя два акты аб капітуляцыі Нямеччыны. Першы акт аб капітуляцыі быў падпісаны ў французскім горадзе Рэймсе 7 траўня 45 году. Дакумент уступіў у сілу пасля 11 гадзіны вечара наступнага дня. З нямецкага боку дакумент падпісалі генерал Альфред Йодл і адмірал Карл Дэніц. За заходніх альянтаў акт падпісаў амерыканскі генерал Уолтер Бедэл Сміт, а за савецкі бок генерал Іван Суслапараў. Суслапараў, які быў савецкім сувязным пры заходніх альянтах, не меў ніякіх паўнамоцтваў з Москвы, каб гэты акт падпісаваць, і на момант падпісання не мог звязацца з Москвой, каб папрасіць інструкцыяў. Але Суслапараў на ўласны рыск вырашыў паставіць свой подпіс пад актам, бо баяўся, што будзе горай, калі немцы здадуцца толькі заходнім альянтам без савецкага ўдзельніцтва. Сталін быў незадаволены такім паваротам справы і вырашыў, што акт аб капітуляцыі гітлераўцаў, падпісаны ў Рэймсе, з'яўляецца толькі папярэднім. А сапраўдная цырымонія падпісання павінна адбыцца ў Берліне з удзелам савецкага маршала Георгія Жукава. Новае падпісанне адбылося 8 траўня 1945 году каля 11 гадзіны вечара. Акт увайшоў у сілу адразу пасля таго, як з нямецкага боку падпісаў яго маршал Вільгельм Кайтэль. У Маскве тады ўжо быў дзень 9 траўня 1945 году. 9 траўня разам з Савецкім Саюзам дзень перамогі адзначалі і яго сатэліты сярэдняй Еўропы, якія пасля распаду СССР перайшлі на заходнюю традыцыю святкавання на дзень раней.
Расказаў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода, і цяпер пра тое, як жывецца ў Беларусі пенсіянерам ва ўмовах эканамічнага крызісу. Меркаванні рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік, і пачынаем паведамленнем з Віцебску Браніслава Станкевіч.
У 63-гадовай віцеблянкі Антаніны Піванос хворыя ногі. Таму адмена льготаў на праезд штомесяц памяншае ейную і так невялікую пенсію на 26 тысяч рублёў.
Я жыву так, што магазін у мяне остановка влево і остановка права. Хочаш, не хочаш, надо ехаць. Ну, беру праездной. А льготного ж нету. 415 тысяч рублей пенсія. Ну, эканоміць приходзіцца. Секонд-хенд вон берут. Или в том, что у меня уже по 20 лет. Как бомж хожу.
Пенсионерка Антонина Пиванос экономит на себе и проновывая свое житё житём сябровок пенсионерок на Украине. Там есть и льготный проезд, и тонейшие продукты. У Беларуси люди сталого веку экономичи на еже выращивают нечто на уластных городчиках. И находят иншие способы, как ошадить лишнюю копейку. 64-гадовый Юры Конышко с Ворши, до прикладу, набыл себе ровар.
Лишили льготу, и приходится ездить на ровары. Живу на окраине Ворши, дорогая маршрутка 800 рублей, автобус 500, гроши не хапая. Как выжить, вось распахал сам себе огород. Саджу и сею, морку, там огурки. В сезон грибов и ягод хожу в лес. Вельми дорогие леки, к тому стараюсь лечиться травами, народными сродками.
Городня про свою нестачу жыхары Гарадзеншчыны распавялі корэспандэнту Свабоды Міхалу Карневічу.
Мікалай Ракевіч Саслоніма мае 52 гады стажу і атрымлівае пенсіі 420 тысяч рублёў.
У гарадскім транспарце гэта адчуваю. 50% то я адчуваю гэта цяпер. Адмоўна стаўлюся, таму што тыя, хто атрымлівае вялікія грошы, тыя і маюць льгот. А той, хто толькі, як говорится, зводзіць канцы з канцамі, той терпіць сюды.
Моя наступная суразмоўніца Зінаіда Рудковская са Смаргоні ад 1954 году да 2003 адпрацавала настаўніцай у школе. Муж яе памёр, старэйшы сын загінуў у самалёце, а малодшы сканаў ад чарнобыльскіх хваробаў. Разам з унучкай яна атрымлівае адну пенсію са свайго сына. Ёй вельмі цяжка казаць пра тое, што я пытаюся. На пачатку яна нават узгадала пра дзень перамогі, бо малой дзяўчынкай памятае, якім быў дзень 9 траўня 1945 году. Падарня Зінаіда ніколі не думала, што яе жыццё на старасці стане таким гаротным.
То я могу дозволить? Купить булочку, хлеб купить. Вот и все, поехать, конечно, никуда я не могу поехать.
Ратуя з ясло только тое, что побачу есть люди, якія не кидаюць.
Вы знаете, каб это не люди, я б не выжила бы. ни за что не выжила, не прожила бы, не выжила бы. Дякую Богу, приходят люди ко мне.
Про життя без льготов в умовах кризису рассказывают жихары городни и журналисту Сергею Островцову.
Перш я потелефоновал граденцу спадару Александру, потекаюся. Те закранула его отмена льготов, те особливых льготов он не имел и ранее.
Тревожное питание, вот был в поликлинице теперь, я инвалид другой группы. Казалось бы, что мне леки по 10% после шунтирования. То, что мне треба, треба 100% платить. 38 150 за 14 таблеток. А я же на месяц то треба 30-31. Все это ведают, что вот льготные леки, те, что потребны, они в списках отсутничают.
Барановичи, самодейный поэт, былый шахтар Донбасса Иван Лагвинович. Маленство провел на Белорусском Полесе и вернулся жить у Барановичи. У его уластные погляды на социальные змены у Беларуси. Про это гутерка с журналистом Анатолием Кругалцом.
Иван Лагвинович личит, что головная социальная проблема у Беларуси – споивание нации.
Выборы кончались, полечили бюллетени, стол накрыли и до ранку гулянка. Ухвалялося, как начальство било с рабочими. Человек раскрывается больше под уздением алкоголя. Может, что ляпни супротивладить. Вывыживать у человека все. Вот это ухвалялося.
Теперь, окромя як с экономичными проблемами, пенсионеры мучат змагаться за свое здоровье.
Проседешь день у поликлиницы, проездишь больше, чем этих льготов. И выпишут те леки, которые ничего не помогают. Самые-самые там. А мне же треба, как помогло. Я ж купляю дорогие.
Як змянилося життя опошнім часом?
Конечно, погоршилося. Цены ж подскочили. Это рубель обесценился. Вон до кризису водомеры. За 180 ставили наших тысяч. Зараз уже 280. Вже льготов ніяких нікому немає.
І більш подробязно про життя в умовах кризису на нашому сайті у інтернеті свобода.орг. Ви на хвилях Радіо Свобода, на черзі випуск новин, і одразу після його експертиза свободи, присвячена саміту Усходнього партнерства Євразвязу.
У ефіры «Свобода» у Менску 19.30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Спецназаўцы затрымалі каля 30 актывістаў руху «Маладая Беларусь» на станцыі метро «Кастрычніцкая». Маладых людзей завялі ў пастарунак міліцыі, які знаходзіцца каля выхаду з метро. Сярод затрыманых лідар руху Артур Фінкевіч. Беларусь правядзе хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Сёння на штогадовым кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў швейцарскім Берне за Беларусь гаспадара чэмпіянату прагаласавалі 75 дэлегатаў са 105. У Менску да галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам далучыўся восьмы ўдзельнік маладафронтавец з Салігорску Ілля Нагорны. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтухович, які ад 16 красавіка атрымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцу спыніць галадоўку салідарнасці з ім, каб зберагчы сілы. Сам зняволены мае намер працягваць галадоўку. Верховны суд адмовіўся разгледзець пазову заснавальнікаў партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя ў дачыненні да Мін'юста, які дагэтуль не даў адназначнага адказу адносна рэгістрацыі партыі. І згодна са звесткамі Мінфіна, без уліку фондаў бюджэт Беларусі ў першым квартале выкананы з дэфіцытам паўтрыльёны рублёў. Працягваем навіны коротка пра падзеі ў свеце. Паўмільёна чалавек пакінулі свае дамы, уцякаючы ад баявых дзеянняў, якія цягнуцца ўжо некалькі дзён на паўночным захадзе Пакістану. Еўразвяз падпісаў пагадненне аб супольных мэтах з Грузіяй, Азербайджанам, Турэччынай і Егіптам у справе пабудовы новага энерготрубаправоду з бліжняга ўсходу і Каспійскага басейну ў Еўразвяз у абыход Расіі. Папа Бенедыкт XVI на пачатку свайго першага візіту на блізкі ўсход выказаў спадзяванне, што каталіцкі касцёл зможа адыграць ролю ў мірным працэсе ў рэгіёне. Сталы прадстаўнік Расіі ў НАТО заявіў, што Расія гатовая да аднаўлення стасункаў з паўночна-атлантычным альянсам, нягледзячы на нядаўняе ўзаемнае выдварэнне дыпламатаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков.
Праз чвэрць гадзіны запіс інтэрв'ю, якое напярэдадні даў беларускай службе Радыё Свабода былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл. Але спярша нашая экспертыза. Сёмага траўня ў Празе адбыўся ўстаноўчы саміт праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Ці можна лічыць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму гістарычным паваротам у лёсе краіны? Ці стане ўсходняе партнерства чыннікам дэмакратычных пераменаў у краіне? Чаму Александр Лукашэнка не паехаў на саміт? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць аналітык нашага радыё Юры Дракахрус з Прагі і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Праграма «Усходняе партнерства» афіцыйна запушчанае ў дзеянне. На пражскім саміце краіны Еўразвязу і шэсць краін Усходняй Еўропы і Закаўказя, якія ўключаны ў гэты праект, падпісалі устаноўчую дэкларацыю. Як ацаніць гэтую падзею? Гэта гістарычны паварот у лёсе Беларусі і іншых удзельнікаў праграмы, ці руцінная бюракратычная працэдура на чарговай палітычнай тусоўцы? Спадар Дракахруст, вам слова як відавочцу гэтых падзеяў.
Я б сказаў, што гэта гістарычная падзея ў форме руціннай бюракратычнай працэдуры. Бо насамрэч гэтая дэкларацыя не мае ўжо такога лёсавызначальнага значэння, і самыя паводзіны беларускай дэлегацыі там вельмі такія асцярожныя, маўклівыя, не сведчаць пра тое, што Беларусь так ужо адкрылася Еўропе, але ўсё спазнаецца ў параўнанні. Трэба нагадаць, што на працягу амаль полутора дзесяцігоддзяў Беларусь знаходзілася ў стане, так бы мовіць, суверэннай халоднай вайны з Еўропай. Яна не мела з ёй тых адносінаў, якія маюць не толькі там, скажам, Украіна, якія мае Расія, Азербайджан, Казахстан. Беларусь была ў такім ідэалагічным, геапалітычным супрацьстаянні з Еўропай. І мы памятаем фразу «Я свой народ за цывілізаваным светам не паведу». Зараз ўсё ж такі высвятляецца, што, так бы мовіць, халодная вайна сканчаецца. І гэта па-свойму гістарычная падзея, хаця пакуль, так бы мовіць, напаўнення некім мірным зместам гэтага новага этапу, гэта справа яшчэ будучыні.
Спадар Лялькоў, а вы як ацэньваеце гэтую падзею, пражскі саміт і запуск праграмы «Усходняе партнерства»?
Для мяне гэта таксама падзея, якая мае гістарычнае значэнне. Гэта насамрэч пачатак рэальнага шляху па вяртанні Беларусі ў Еўропу, уступленне ў такі праект, які прадугледжвае перспектыве падпісання пагаднення аб асацыяцыі. Невядома, калі, конечно, гэта будзе, але такая перспектыва адчыняецца ўдзелам Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Гэта ёсць ужо пачатак рэальнага шляху. Нагадаю, што шлях, скажам, нашых заходніх суседзяў, краінаў цэнтральнай Еўропы ў Еўразвяз таксама пачынаўся з падпісання пагадненняў аб асацыяцыі. І таксама хачу нагадаць, што, напрыклад, прынамсі для Угоршчыны першае пагадненне супрацы паміж Угоршчынай і Еўразвязам было падпісана яшчэ ў часы камуністычнай улады. У рэшце рэшт гэта дайшло да таго стану, які ёсць на сёння. Таму можна лічыць, што ўчорашняя падзея гэта ёсць такая кропка адліку, пачатак гэтага шляху. Шлях будзе несумненна доўгім і, напэўна, цяжкім, але вось гэтай ўчорашняй падзеі гэты пачатак пакладзены.
Ну вось пра доўгі і цяжкі шлях. Розныя палітычныя сілы ускладаюць на праграму «Усходняе партнерства» розныя спадзяванні. Еўропа імкнецца з дапамогай гэтага праекту выцягнуць постсавецкія краіны з геапалітычнага поля Расіі. Беларускія ўлады бачаць ва ўсходнім партнерстве сродак умацавання рэжыму, а апазіцыя, наадварот, імкнецца выкарыстаць гэтую праграму дзеля разбурэння рэжыму і бачыць яе як чыннік дэмакратычных пераменаў. Так чым жа насамрэч з'яўляецца праграма «Усходняе партнерства»? Спадар Дракахруст.
Я бы сказаў так, гэтага пакуль насамрэч не ведае ніхто, бо тое, што вось пакуль ёсць в праграме «Усходняе партнерства», калі хто чытаў яе дакументы, это абавязак сустракацца раз на два гады кіраўнікам дзяржаваў, 27+6, это Еўразвяз і краіны-партнеры, раз на год сустракацца міністрам замежных справаў, і все.
все остальное будет распрацовываться позднее, потом, на двухбоковой подставе помеж Евросвязом и отповедными краинами-партнерами. Вот Игорь сказал про реальный шлях. Покуль размова идея, я бы сказал, про символичный шлях. Про соправды спынение холодной войны. Бо все ж таки, коли пригадывать этой аналогии с Усходней и Центральной Европой, этой краины, с одного боку, яны хотели потрапить в Евросвяз, а с другого боку, Евросвяз тогда выставлял им соправды головный приз. Вы можете туда потрапить. Что тычется теперешней ситуации, то, по-перше, сам Евросвяз подкресливает, что Усходнее партнерство никаким чином не связано с сябровством. Вы можете до нас наближаться, але питание сябровства – это потом, это особенно. И навык мы бачили подчас працы над декларацией, как, скажем, пункты на конт либерализации визового режима, вельми непевные, робились еще меньше певными литерального пошние моменты. Что тычется белорусского боку, то Лукашенко вот недавно в интервью Reuters в черговый раз повторил, да не треба нам от этой Евросвяз, нам и так хорошо. Белорусские влады соправды мают некий интерес скористовывать это европейское крыло своей внешней политики для большей устойливости, для того, как не с Москвой было легче разбираться. Что тычется оппозиции, то мне сдается, что и она покуль не нашла своего места, так само не ведая, как наполнить реальным местом пригожую формулу «удел громадянской супольности во усходнем партнерстве». Это классно гучить. А что это такое? Як? Мы бачили на протягу опошних месяцев, як, скажем, политичная громадянская супольность ездила по розным брусельским кабинетам, им потискали руки, казали, да. А робили то, что лечили потребным, как будто этих размовов и не было. Наступства могут быть самые розные, але и непредказальными. И самый процесс взаимодействия с Европой может привести до изменов, яких свядома мэтанакіравана не чакае ні ўлада, ні апазіцыя, ні можа нават Еўропа.
Усходняе партнерства, сродак умацавання рэжыму ці чыннік пераменаў. Тэму ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць аналітык нашага радыё Юры Дакакруст і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Лялькоў, а вы як лічыце, якія задачы, якія функцыі, якія спадзяванні найбольш рэальна будуць дзейснены? Ці спадзяванні еўрапейскага звязу, ці спадзяванні беларускіх уладаў, ці можа спадзяванні беларускіх дэмакратычных сілаў з дапамогай вось гэтай праграмы?
Наконт символизму этого шляху, все мы ведаем такую ведомую фразу наконт того, что на початку было слово, что дае гэта Беларуси, Лукашенко, они приходят и сыходят, а Беларусь застается. И чем далей, нават при режиме Лукашенко, просунется вот эта супраца, ти там интеграция с Европой, тем лягчэй будет тем наступникам, якія прыйдуць гэтую інтэграцыю далей прасоўваць. Што датычыцца праграмы «Усходняе партнерство» ўвогуле, то тут трэба разумець, што гэта не ёсць праект, скіраваны на дасягненне нейкіх вынікаў рэальных у кароткачасовай перспектыве. Гэта доўгатэрміновы праект, які распрацаваны дзеля таго, каб паступова уцягваць шэсць постсавецкіх краінаў у сферу уплыву спачатку больш агульнага, потым больш канкрэтнага еўрапейскага звязу, рабіць іх часткою агульнай еўрапейскай прасторы. Колькі часу спатрэбіцца? Я думаю, што тут будуць рознахуткасныя, і гэта падкрэсліваецца ў самім дакуменце Еўракамісіі. Усё будзе залежаць ад палітычнай волі, ад жадання саміх краінаў, якія захочуць рухацца хутчэй, ты атрымаеш такую магчымасць. Беларусь на сёння натуральна найменш з гэтых краінаў далучана да гэтых працэсаў. Але ўжо сам пачатак вось гэтага ўваходжання ў гравітацыйнае поле Европы ёсць добрым. Тут казаць пра перспектывы, што вось там заўтра штосьці зменіць гэта ўсходняе партнерства, ці пасля заўтра, не можна. Всё будзе змяняцца доўгім часе для Беларусі, прынамсі горш ад гэтага не будзе.
Беларускую дэлегацыю ўзначаліў віцэ-прэм'ер Сямашка. Яна мела сустрэчу з кіраўніцтвам еўразвязу. Лукашэнка не паехаў на саміт, а замест гэтага прыняў расійскага амбасадара Сурыкова. Гэта дэманстрацыя стаўлення да праграмы ўсходняе партнерства ці што іншае? Ці ён проста пабаяўся скандалу ў Празе? Вось некаторыя прадстаўнікі апазіцыі заявілі, што адсутнасць Лукашэнкі на гэтым саміце гэта маральная перамога апазіцыі. Як бы вы прэкаментавалі гэтую сітуацыю, спадар Дракахруст?
Было некалькі чыннікаў, паводле якіх Лукашэнка не паехаў у Прагу. Адзін з іх – это сапраўды магчымы скандал. Але не тое, што ён баяўся скандала, але калі людзі збіраюцца супрацоўнічаць, і эта супраца пачынаецца са скандала, яна можа пайсці так даволі нехлімяжа. Другі момант, вось вы звернулі ўвагу на сустрэчу з паслом Сурыковым, сапраўды уплыў сяброўства Беларусі ва ўсходнім партнерстве на беларуска-расійскія стасункі – хіба не самы галоўны момант. Здаецца, што Александр Лукашэнка все апошнія месяцы, так бы мовіць, адыгрывае роля такога заклінальніка змеяў ці заклінальніка расійскага медзведзя, каб той не рабіў нейкіх рэзкіх рухаў ад таго, што Беларусь как бы збягае з сферы расійскага геапалітычнага ўплыву. Расійскае раздражненне тлумачыцца не тым, што Беларусь ўжо набыла нейкія такія выразныя формы супрацоўніцтва з Еўропай, а самы факт, што скончылася ізаляцыя, што ідзе нейкі працэс, і Бог ведама, да чаго ён прывядзе. І тое, што Лукашэнка застаўся ў Мінску і нават в гэты момант прыняў расійскага пасла, это працяг вот этой лініі заспакаення Расіі, каб яна не прытрымала рэзкіх крокаў. Я сам падчас саміту спытаў прэзідэнта Ющенку, украінскага прэзідэнта, ці не шкадуе ён ад таго, што ў Празе не было Лукашэнкі. Он сказаў, шкадую. Гэта пазіцыя зусім не супадае з пазіцыяй беларускай апазіцыі. Кантэкст саміту атрымаўся таким, что неприезд Лукашенко набыл меньшую значность, бо не приехал не только Лукашенко. Не приехал Саркози, Берлускони, Запатеро, Браун. И в этом смысле неприезд Лукашенко не выглядая такой оплявухой ему.
Спадар Лялько, як вы ацэньваеце тое, што беларускую делегацию узначальваў не Лукашенко, а віце-прэмьер Семашко?
Першым і галоўным чыннікам было тое, што Лукашэнка хацеў задэманстраваць, што ён годны даверу, дамоваздольны партнер. Шмат напярэдадні саміту казалася пра існаванне такого джентльменскага пагаднення паміж Еўропай і Лукашэнкам, пра тое, што запрашэнне Беларусь дастае, але сам Лукашэнка персанальна ў Прагу не прыязджае. Сваім непрыездам якраз Лукашэнка задэманстраваў, што ён здольны такія джентльменскія пагадненні выконваць. Гэта быў палітычны ход, які дадаў яму даверу з боку еўрапейскіх палітыкаў. Хаця, канешна, пэўна існавалі псіхалагічныя чыннікі, боязь скандалу з заявамі Вацлава Клауса ці прэм'ер-міністра Нідэрляндаў.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел аналітык нашага радыё Юрый Дракахруст з Прагі і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялько з Мінску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру. Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды увесь травень.
А таксама ўсё лета.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У заключнай чвэрці гэтай гадзіны запіс інтэрв'ю з былым прэзідэнтам Чэшскай Рэспублікі Вацлавам Гаўлам. Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня.
Беларусь правядзе хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Сёння на штогадовым кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў швейцарскім Берне за Беларусь як гаспадара чэмпіянату прагаласавалі 75 дэлегатаў са 105. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Сіпенкам. 8 траўня да акцыі ва ўправе БНФ у Менску далучыўся 8 удзельнік – маладафронтавец з Салігорску Ілля Нагорны. Мікалай Аўтухович, які ад 16 красавіка атрымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцу спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. 12-14 червня на межі Литви і Білорусі пройде третій міжнародний музичний фестиваль «Be Together». Посол Литви у Білорусі Едмінас Багдонас повідомив, що ті громадяни Білорусі, які купять квитки на фестиваль і звернуться у литовську амбасаду, отримають візи безплатно.
З вами Радіо Свобода. У четвер у день саммиту Европейского партнерства был президент Чешской Республики Вацлав Гавел дал интервью белорусской службе «Радио Свобода». Про что вы хотели бы спытаться у первого президента после коммунистичной Чехии, знакомитого драматурга и героя оксамитной революции? С таким питанием на этом тыдне мы звернулись до слухачев свободы и наведников нашего сайта. Мы не попереджували Вацлава Гавла, что отказывать ему доведется на питании не журналистов, а слухачев. Але он вельми приязно поставился до махчимости такой наупростовой размовы. Ваши питанні Вацлаву Гаулу зачитвае Алена Радкевіч.
Наведнік сайту «Свабоды», які падпісаўся Ігар, пытаецца: «Спадар Гавал, якую галоўную памылку можа зрабіць зараз дэмакратычная апазіцыя? Што найбольш важна ў такіх умовах, калі ў Беларусі быццам пачалася лібералізацыя і з'явіўся выбар паміж нібыта рэальным уплывам і прынцыпамі?»
Я думаю, что наибольшей помылкой было, по-перше, коли б оппозиция пустилась у занадто великие компромиссы. Конечно, компромиссов завсёды не позбегнуть, але треба ведать межи, иначе человек может заблытаться. А другая речь, якая вельми пошкодила б, это раскол. Зразумела, что разные люди мают разные пункты погляду, могут дискутовать помеж собой и нават свариться, але у некоторых принциповых речах они повинны тягнуть за один конец канату, иначе это кепско скончится.
То я иначе эксы шпатни.
Питання ад Алексія з Менску. Спадар Гавал, чаму столькі часу і намаганняў вы прысвячаеце Беларусі? У вас няма тут сваякоў, вы не былі закаханы ў беларуску. Ваша дзейнасць выклікае глыбокую павагу да вас і ўжо блізкай па духу Чэхіі. Шчыры дзякуй вам за дапамогу.
Ну, пакуль це спамінам, так сабе да беларускі замілавана не был.
Наколькі памятаю, у беларуску закаханы не быў. А зрэшты, не думаю, што прысвячаю Беларусі занадта шмат часу. Я б ведаў сітуацыю там нашмат лепей, прынамсі больш пільна б да яе прыглядаўся, але, на жаль, не паспяваю гэтага фізічна. Маю увагу прыцягваюць іншыя краіны, дзе парушаюцца правы чалавека. А я гэтую увагу спрабую той ці іншы спосаб прадэманстраваць, падтрымаць тых, хто змагаецца за свае правы. Але апрэч таго займаюся яшчэ шмат такімі іншымі рэчамі. Так што гэта пытанне часу. Калі б я меў яго больш, дык і Беларусі надаваў бы больш увагі.
Пытанне, якое задаў наведнік сайту Стась. Спадар прэзідэнт, скажыце, ці спрабаваў Аляксандр Лукашэнка калісьці сустрэцца з вамі?
Ну, я сам з ім ведзеў два крат. Едно, то было в Польску.
Я бачыўся з ім двойчы. Першы раз гэта было ў Польшы, у Асвенцыме, дзе ўзгадаваліся ахвяры канцэнтрацыйных лагероў. Туды былі запрошаны польскім прэзідэнтам кіраўнікі суседніх краінаў. Там нас, здаецца, было шасцёра альбо сямёра. Мы правялі ўсе там разам цэлы дзень, але з ім асобнай гутаркі я не меў. А другім разам убачыўся з ім на абедзе ў ААН у гонар 50-й гадавіны арганізацыі. Туды былі запрошаны кіраўнікі ўсіх краінаў. Я ішоў да свайго стала і хацеў падаць руку Пуціну, з якім мы знаёмыя, але не змог, бо яго кінуўся абдымаць Лукашэнка. А абдымаў яго так горача, што ледзьве не цалаваў. Дык мне здалося не да часу ўмешвацца ў такі інтымны момант, а ў дадатак я б мусіў тады падаваць руку і Лукашэнку. А я гэтага зусім не прагнуў.
Падаваць руку на ён Пуцінаў, але і таму Лукашэнкаў, а потом сам зас так налагаў на це ўжыўну.
А як вы ацэньваеце выказванне прэзідэнта Вацлава Клауса, які заявіў, што Лукашэнку ён рукі б не падаў?
Ну, калі нехто афіцыйна пазваны, ну так само асы рука мусіць падаць.
Не ведаю, калі нехта афіцыйна запрошаны, трэба яму, відаць, падаць руку. Але ў дыпламатыі часта вельмі мала адкрытасці. Я вельмі часта паўтараю ў сваіх выступах, што любыя партнёрскія адносіны можна будаваць толькі на прынцыпах шчырасці. Мусім не атоіць сакрэты адзін ад аднаго, а адкрыта гаварыць, што думаем пра тыя альбо іншыя рэчы. А гэта, на маю думку, важней, чым такі жэст непадання рукі. Мне гэта нагадала адну гісторыю з майго турэмнага жыцця, якая з гэтай не мае агульнага. Мы сядзелі ў камеру ўчатырох. Двое ляжалі на верхніх нарах, двое на ніжніх. А паміж намі быў адзін даносчык. І мы астатнія дамовіліся між сабой, што ніколі яму не адкажам на ніводнае пытанне. І ўвогуле з ім не будзем размаўляць. Гэта падобна на тое, як бы некаму не падаваць рукі. Але зразумела, што калі круглыя суткі знаходзішся в адной камеры, рана ці позна нехта з некім перагаворыцца. А за гэта мы давалі адзін аднаму штрафныя ачкі. Калі нехта будзе заспеты астатнімі, што гаварыў з тым даносчыкам, нават калі проста з ім сварыўся, адразу ж атрымае штрафное ачко.
Нецо запытаў, або ж яму нецо ознамаваў, або нецо вычытаў, так мець трэсны бот. Ага.
Думаеце, што еўрапейскія палітыкі таксама маглі б увесці паміж сабой штрафныя ачкі за такія кантакты з кіраўніком Беларусі?
Ну так, хто ў прыстойнай кампаніі падасць руку, атрымлівае штрафное ачко.
Пытанне ад праваабарончага цэнтру «Вясна» з Менску. Паважаны спадар Гавал, зараз у нашай краіне праводзіцца кампанія ў абарону права на жыццё, бо Рэспубліка Беларусь адзіная краіна ў Еўропе і на постсавецкай прасторы, дзе захоўваецца смяротнае пакаранне, выносіцца і прыводзіцца ў выкананне смяротныя прысуды. На жаль, мы не маем такой магчымасці прасіць вас асабіста падпісаць петыцыю, але, можа быць, вы выкажаце сваё меркаванне па гэтым пытанні. Ці мае права дзяржава забіраць жыццё ў чалавека, нават калі ён з'яўляецца апошнім злачынцам?
Я сам цэлажывотнім корпуцам інтарасту смерці.
Я ўсё сваё жыццё адмаўляў смяротнае пакаранне, для мяне гэта зразумелая рэч. Тым не менш, ведаю, што грамадскасць не толькі ў Беларусі, але, відаць, і ва ўсіх краінах з'яўляецца прыхільніцай смяротнага пакарання. Думаю, што калі б у нас быў рэферэндум, дык большасць людзей таксама выступіла б за аднаўленне смяротнага пакарання. З некіх прычынаў людзям падабаецца, калі злачынцаў караюць смерцю. Але я яго з прынцыповых меркаванняў асужаю.
Пытанне задае Міхась Скобла з Менску. Спадар прэзідэнт, у 1948 годзе на загад савецкай Масквы чэхаславацкія ўлады пазбавілі чэшскага грамадзянства выдатную беларускую паэтку Ларысу Геніюш, якая жыла ў Празе з 37 году і ў 47-м тое грамадзянства атрымала. Яе арыштавалі ў Вімперку, патрымалі ў турме ў Пісаку і вывезлі пад канвоем у СССР, хоць яна ніколі не была савецкай грамадзянкай, і прысудзілі да 25 гадоў няволі. Ларыса Геніюш памерла ў 1983-м асобай без грамадзянства. Цяперашнія беларускія ўлады адмовіліся рэабілітаваць Ларысу Геніюш, хоць аніякай віны за ёю няма. У 2010-м будзе адзначацца 100 гадоў з дня народзінаў паэткі. Паспрыяйце, каб чэшскія ўлады вярнулі адабранае грамадзянства Ларысе Геніюш. Можа, тады беларуская ўлада праявіць большае зацікаўленне ў гэтай справе.
Тады заложена такова скупінка обчанская ініцыятыва,
існуе такая грамадзянская ініцыятыва, якая называецца «Свабодная Беларусь». Я звярну іх увагу на гэта. Няхай яны даследуюць пытанні, калі да некіх высноў прыйдуць і нешта ў выніку напішуць, я падпішу. Але сам ад сябе не магу нічога сказаць. Тут трэба даследаваць пытанні, паглядзець, што можна зрабіць, каб гэта было прынята ў разлік.
У Празе адбыўся саміт усходняга партнерства. Што вы чакаеце ад гэтай ініцыятывы?
Это, подле моего мнения, в подстате, добре миненный покус.
Гэта, на мою думку, спроба Европейского звязу наладзіць розны тып партнерства з іншымі краінамі. Мы уступаем да эры мультыпалярнага, мультыкультурнага свету, і ўзнікае шмат такіх міждзяржаўных ці наддзяржаўных рэгіянальных арганізацыяў, якія шукаюць новых адносінаў і паміж сабой як структурамі, і ўнутры сябе. І ў гэтым сэнсе тая спроба еўразвязу шукаць новы тып адносінаў з Расіяй, Кітаем, Індыяй, Канадай, іншымі краінамі, думаю, з'яўляецца лагічнай і слушнай. Што з гэтага канкрэтна атрымаецца, канешне, невядома. Можа, гэта прынясе плён, а можа, будзе мець і нейкія дэфекты. Сустрэча ў Празе першая такога кшталту сустрэча ў развязу з усходнімі суседзямі. Пабачым, што з гэтага атрымаецца.
s těmi východními sousedy. Uvidíme, co z toho setkání vzejde.
Як би ви прокоментували меркування, що Європа і США показали свою бездопоможність у справі змагання з білоруським режимом, і що Лукашенко довів, що він мав рацію у своїй тактиці поводинів з Заходом?
То, самозрівно, так не ні. А то все вратимо к тому, о чем все мовило.
Это, конечно, не так. И тут мы вертаемся до того, про что говорили, до щирости. Партнерские дочинения могчимы только тогда, когда один одному партнеры говорят правду и то, про что саправды думают. Мае сенс пробовать обмерковывать речи, тлумачить их, умкнуться до голосности в краинах, яких это тыжится. Я памятаю, как больше, чем 20 годов тому для нас, тогочасных диссидентов, было вельми важно, что с нами поснедал президент Митеран. Ён паставіў умову, што яго на артыкул апублікуюць тутэйшыя газеты. Артыкул вельмі крытычны, трэба сказаць, які немагчыма было ўявіць у нашай прэсе. А ўладам так залежала на тым візіце Мітэрана, што яны гэты артыкул апублікавалі. Так што ў гэтым сэнсе такія крокі важныя. Не ў тым, каб легітымізаваць бяспраўе, а ў тым, каб расплюшчыць іншым на яго вочы.
Аби справедлівала бяспраўе, але наопак, к тому, аби... На мне открывала погляд.
Спадар президент, мы агучылі не ўсе пытанні, якія задалі вам слухачы і наведнікі сайту Радыё Свабода, але амаль усе яны жадалі вам поспехаў, моцнага здароўя і шчасця.
Дзякуй, а я здравім сэрдэчна.
Дзякуй і перадайце мае шчырыя прывітанні слухачам Свабоды і галоўнае пажаданне дачакайцеся лепшых часоў.
Скіх днях дожылі свабоднейшых часоў.
Былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл адказаў на пытанні слухачоў і чытачоў «Свабоды». Усе адказы вы можаце прачытаць на нашым сайце «Свабода.орг».
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 «Радыё Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!